Pereringis.
Täna oleme pereringis Ojassoode kodus ja see kodu on mõned kilometrid Haapsalu linnast väljas. Üks kena maakoht, maamaja ja hoovis ilus koer, nii nagu ikka ühes ma kodus olema peaks, aga tähtam kui see kena maja ja see koer seal. Siin kodus on kaks poega, Johan, kes on 11-aastane ja väike Kaarel, kes on siis läinud aasta jõululapseks ja ilmselt võtab meie vestluses täna väga tugevasti kaasa ema Katrin ja isa Rauno. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja on see üks tavaline tööpäev õhtu. Tuleb koju väsinud isa, toob kaasa linnast koolis käinud poja ja siis see ema, kes nüüd siin kodus oma visipõnniga ootab. Kas see on niisugune nukker argipäev või see on ühe pereelu loomulik ja rõõmus osa?
See on tavaline ja rõõmus osa, et nukker küll ei ole. Et vahel võib-olla nagu ootad juba, et millal teised ka koju tulevad, et kahekesimid oleme Kaarliga, aga ikka rõõmus.
Kas tööpäev läheb linnas ka kiiremini, kui on teada, et kodus Katrin ootab ja see väike pisike põnn, kes on nagu ema suust kukkunud?
Ikka läheb kiiremini ja suur rõõm on koju tulla ja väsitava tööpäeva järel seda väikest meest näha ja tema rõõmsat nägu, see on ikka väga, väga armas ja teeb kohe tuju jaoks.
Ojassoode pere on siis ühtpidi nagu linnapere ja teistpidi nagu maapere, et ei oska öelda, kummaks te ennast ise peate.
Me pigem oleme ikkagi linnapere, sest me mõlemad oleme linnalapsed, kuivõrd Haapsalu üks linn on, siis ka ilmselt linna. Katrin on pärit suurest linnast Tallinnast, mina Haapsalust. Ja see linnalähedus on ju siin väga tuntav, see mõni kilomeeter sirget teed linna ja töökohad on meil linnas. See on pigem selline mõnus elukoht siin loodusele veidi lähemal.
Johan, aga kui sina nüüd kooli lähed, sa pead iga päev ikka teatud kilometrit kõmpima või on võimalus isaga kogu aeg autaga sõita?
Ei, koolibuss viib mind tasuta kooli. Siit maja juurest kohe lähen üle tee, see viib mind tasuta kooli. Ja tagasi tulen ka bussiga. Me lõpetame tunnid ära ja siis ootame tund aega ja seal õpime pikapäeva rühmas ja siis tuleb buss sinna ja võtab kõik maa lapsed peale. Ja siis pärast tuleb tagasi kooli juurde ja siis viib linnalapsed linna.
Johan, kui sa nüüd niimisi päevast päeva selle bussiga sõidad ja ootad seal kooli juures, et õpite koos ja sa näed, noh, televiisoris näidatakse teisi sinu vanuseid lapsi, kes siis Tallinnas võib-olla seal Viru keskuses on või Tartus seal kaubamajas eskalaatoriga sõidavad. Ja ütle, kas mõnikord on ka kiusatus ka, et võtta kui hea oleks, kui saaks kohe pärast koolipäeva minna kuhugile kaubanduskeskusesse kõndima ja vaatama?
Mina ei taha, ma olen siin kodus, mängin sõpradega ja mõnikord lähen mamma juurde ja seal mängin enda sõpradega ja seal vanaema juures.
Mamma on siis see hea vanaema, kes elab siis linnapiiril ja kelle juurde on võimalik ka pärast koolipäeva minna. Võt kuidagi uskumatu ja tervendav on kuulda ja näha sellist noort meest, kes tõesti koolibussiga on nõus need kilometrit sõitma ja siis rahulikult koju tuleb ja tal ei olegi minna vaja sinna kaubanduskeskuse sädelusse imetlema kõiki neid asju, mida see ilm meile pakub. Et linnas märgates sellist asja, kui palju on sihitult kõlkuvaid lapsi kaubanduskeskuses, tuleb hirm peale ja siis mõtled, kas need lastel ei olegi üldse kodu või kas neil ei ole üldse mitte midagi teha, et miks nad seal on. Et kas teie ka selliseid suuri asju siin kodus oma argipäevades mõtlete, Haapsalu on üldse väga väike, rahulik ja turvaline linn. Võib-olla need niisugused suure linna probleemid ja mured ei jõuagi siia sedasi.
Ikka jõuavad. Minu töökoht on ka Haapsalu kesklinnas ja kaubamajas ja ikka peale lõunat on kaubamaja esine ja kaubamaja seest need ooteruumid noori täis ja seal nad saavad kokku, seal nad midagi teevad, sõidavad kaubamajas jalgrataste või ruladega või või istuvad seal kuskil, et ma arvan, et samad asjad on siin ka. See võib olla, noh, ei ole niimoodi võibolla välja paista, et enamus läheb siiski kuskile trenni ja leiab endale ka võibolla asjalikumat tegevust.
Katrin, aga kui kodus jah nendele asjadele mõelda, et miks on praegu niivise, et lastel ühtepidi nagu tundub olema nii palju vaba aega ja võibolla ka võimalusi ja taskuraha või teistpidi, äkki seda raha ei olegi seal taskus, aga siis see silm himustab kõike, et siis need kambad sedasi kõnnivad ja miski peab olema natuke nagu paigast ära, et kuidagi kahju on nagu nendest noortest inimestest, kes sedasi üles kasvavad.
Jah, on küll, et tõenäoliselt on, ma ei ole küll mingi ekspert, aga tõenäoliselt on peamine põhjus ikkagi selles, et vanematel ei ole aega oma lastega tegeleda ja vanavanemad ei tegele oma lastega, sest nad on veel liiga noored, nad käivad tööl enamalt jaalt ja siis vanavanavanemad, kellel on siis veel elus, need on õnnelikud ja kes siis tegelevad, see on ka väga hästi, aga need on harva, et meie peres on selles mõttes väga hästi läinud, et Johan oli teisest kolmanda eluaastani koos oma vanavanaisa ja vanavanaemaga kodus. Siis ma läksin tööle ja et selles mõttes on meil jah, natukene teistmoodi pere ja kahju on nendest noortest, kellel ei ole nii hästi elus läinud nagu meie perel. Et kui püüda, siis ikka leiab seda aega lastega rohkem tegeleda ja siis nad ei jõlgu seal kaubanduskeskuses ja kas või pereti suhelda ja lapsed oma vahel ja täiskasvanud oma vahel, et siis nad leiavad rakenduse ja ei jõlgu seal ja rohkem trennidesse suunata. Et Johan käib 3 korda nädalas tennise trennis ja siis ta käib 2 korda nädalas rahvatantsus, juba lasteaiast peale on käinud nii tennises kui rahvatantsus ja ikka on tagasi lööke ja kõiki asju tuleb ette, aga kui see aeg piisavalt ära hõivata noortel, et noh, kas või kõik trennid ei ole nii kallid, et alati ei jää raha taha siia, et nagu tahtmine ja vanemate poolt selline natukene tagant utsitamist ja natukene sundust. Heas mõttes.
Katrin, paar märk sõna ma tabasin praegu sellest jutust. Üks asi on see, et kui ühel perel on vanaema ja vanaisa, siis ollakse õnnega koos. Ja teine asi see, et niisugune noh, lapse suunamine noorukkeas ja eriti siin ütleme allapoole 10 aastat ja sealt, kus hakkavad välja kujunema need tema harjumused ja et see on ikka üks väga suur meeskonna mäng, kus siis tõesti ema, isa ja laps ise on kaasatud, aga need vanavanemad, et kui me tahame ka mingit tulemus, siis me ei saa loota, et see laps ise või et ainult ema või et ainult kool või et see on meeskonna mäng.
Jah, minu õde on õpetaja ja juba olnud seda mitukümmend aastat ja temalt ma olen vahel nõu küsinud ja hetkel ta on ka algklasside õpetaja ja ta ikka räägib vahel oma kogemusi ja ta ikka ütleb, et lapsed ei kasva ise, et lapsed ei ole puud, et neid tuleb kasvatada ja ikka väga tugevalt tuleb neid kasvatada ja siis ütles mulle ka sellise asja, et kuni 10. eluaastani vanemad tegelevad lastega ja siis jätavad millegi pärast ära arvad, et ta on nüüd suur ja siis küsivad, kus probleemid tulevad. Eks? Ja siis ma hakkasin nagu enda juures ka natukene seda juba märkama, eriti kui Kaarel sündis, noh, mul jäi nagu aega vähemaks, aga nüüd ma teadlikult proovin ikka käituda nii nagu normaalne oleks ja Johanile kasulik.
Pereringis.
Ikka armastatakse teine kord mõelda seda, et kui mina noor olin, siis oli rohelisem ja lumi valgem ja kõiki neid ilusaid asju tuletatakse noorusest eriti meelde, kui ma vaatan siin seda väikest Kaarelit ja mõtlen selle peale, et minu tütar saab kevadel juba 30-aastaseks. Ma mäletan täpselt seda aega, et tollel ajal tuli see esimest korda see võimalus, et sa võisid olla kodus ja riik tasus. Enam ei mäleta isegi, kui pika periood, see oli väga üürike periood ja oli see 10 rubla või 30, seda ma ka enam ei mäleta, väga üürike periood, aga riik tähtsustas ja väärtustas selle ema rolli. Tänasel päeval Katrin, mis noored emad on ikka õnnega koos, see võimalus lapsega kodus olla on päris pikk. Ja siin vannaksegi need alused selleks lapse arenguks.
Ja see on tõesti väga hästi, et ma ise mõtlesin ka, et kuidas ma Johanniga kodus olin, et siis ma sain väga väikese raha 10 aastat tagasi ja nüüd ma saan ju 1,5 aastat sellist palka, nagu ma käiksin tööl iga päev, et see on tõesti väga tore ja see võiks isegi olla 2 aastat või miks mitte ka 3, aga noh, hea meel on selle küll.
Ja, aga seda ei tohi kunagi käsitada niisuguse nagu rahalis kaubalis suhtega, et üks osa ühiskonnas kipub väga selle ema palga peale näpuga näitama, et see on niisugune ebavõrdsuse alus, et naised, kellel on varem olnud suur polk, et nendel on nüüd ka võimalusi ja tudengid või kes on olnud siis nagu väiksema sissetuleku peale, et kui väike on nendel, et see on nagu juba ebavõrdsuses algus. Seda tuleb ikkagi käsitada, kui antud võimalust lapse kasvatamiseks, see on täisajaline töö, mida ema siin kodus ka ju teeb.
Mina nagu ei käsitle seda küll nii, et see oleks ebavõrdne, kuigi ma ei ütleks, et ma saaksin väga väikest ema palka ja samas ei saa ma ka väga suurt, et mu sõbranna sai väga suurt ja mul ei tule nagu seda mõttes, et kedagi kadestada selle peale või et ma tulen sellega toime ja ma tuleksin ka väiksema rahaga toime, et nii nagu mu elu oli ennem, et nüüd ta jätkub ainult, et sellest taktis, et ma kasvatan last, et lihtsalt ise tuleb oma ressursid üle vaadata Ja ma arvan, et nii palju ei olegi neid väga noori emasid, kes alles ülikoolis käivad ja tänapäeval tavaliselt lõpetatakse ülikoolid ja siis tulevad lapsed. Et saab igate moodi hakkama, et tuleb võib-olla leidlikum olla või siis oma vanematega rohkem ühendust pidada. Ja nagu täna raadiost kuulsin maa sugulastelt porgandeid ja kartuleid ja õunu küsida ja need hea meelega vastu võtta, mitte tagasi lükata ja ise rohkem vaeva näha, et ma ei oska öelda, et minu mõelest ikkagi peaks see olema nii, et nagu praegu on see ema valk.
Ma isegi ei mõtle niivõrd seda rahasummate, aga seda, et riik on siiski midagi teinud sellest, et ühiskonna niisuguse jätkusuutlikusse panustada. Et see on ju väga konkreetne samm. Toetada emasid, kes saavad oma pisikestega kodus olla, sest kuhu need pisikesed siis panna lasteaeda, et nad kohe haigeks jääks.
Ja väga hästi, väga arvutane on see. Minu mõelest on see väga hea võimalus. Ma ei oska selle peale muud öelda, kui et see on tõesti väga hea võimalus. Et mõjal maailmas sellist ei ole.
Jah, see situatsioon riigiti on kindlasti väga erinev ja need võimalused lastega kodus olla on ka väga erinevad, aga kui nüüd isa poole pealt seda vaadata seda 10-11 aasta tagust aega, kui see Johan oli niisama pisikene nagu praegu see Kaarel on ja nüüd siis Katrin Kaarliga siin kodus, tundub, et elu Eestimaal siiski on ikka üks ja korenenud, Rauno, et me ei saa nii väga nuris seda.
Kindlasti on see üsna suur erinevus sellest 10 aasta tagusest ajast, kui Johan kodus oli, siis me olime selles mõttes erinevas, et meie võimalused olid väiksemad, meie vajadused ka sellest lähtuvalt väiksemad. Täna me oleme mitmeid kohustusi võtnud, tunneme ennast ühest otsast vabanama, teisest otsast jälle rohkem seotud. Ja kui ma mäletan või tuletan meelde Johanniga, siis see oli täiesti teistmoodi. Siis see hetk oli minu elus kõik nagu probleemid, kõik argimured olid täiesti kadunud, kui ma Johanniga olime kodus. Kaarliga ma mõtlesin, et on midagi sarnast. Mitte, et nüüd mured oleks suurenenud, aga nüüd ma nagu naudin seda teistmoodi, ma olen nagu veidikene kogenum. Ma just kui nagu tean, kuidas ja mida teha, see ei ole minu jaoks nagu selles mõttes teadmata olukord. Ja veidikene on teistmoodi, aga see on meeldiv, see on väga meeldiv.
Johan, kui sina oma väikest vennat vaatad ja sa näed, kui palju tegelikult emal temaga tegemist on, ega siis seda väikest meest ei saa ju jätta kuidagi ilma valveta, teda peab ju kogu aeg silma peal hoidma ja emal on ikkagi tõsine tööpäeva siin. Kas vennast on tüli või on rõõmu, kui sa ausalt ütled?
Mõnikord on rõõmu, aga mõnikord ma tahan enda asjadega tegeleda, mängida või arvutis olla, aga mõnikord ma tahan teda hoida ja temaga mängida.
Aga vaata, kui 5 aasta pärast, kui venna on juba nii vahva, et ta on sulle tõeline niisugune, mitte ainult mängukaaslane, vaid te võite tema juba suuri asju ette võtta, et selle nimel tasub vist kannatada välja ka need niisugused pisikese tita virisemised.
Jah, kui ta on suurem, siis temaga saab rääkida teist, temaga saab rohkem asju teha.
Ma arvan ka, et hästi nukker on nende laste elu, kus peres on üks laps. Siis tuleb ikka kogu aeg sõpru vaadata kusagilt mõnest teisest majast või klassikaaslasi, aga kui ikka majas on juba 2 last ja oma vahel on võimalik askeldada ja mängida ja kindlasti ka riielda, sest nii tuleb asju jagada ja üks tahab ühte teine teisse on asjade loomulik käik, aga Aga koos on vist ikka lõbusam kui ühe kaupa.
Jah, aga kui tema suurem saab, siis mina jagaksin temaga kõike.
Ma usun ka, see on üks väga õige mõte, mida sa praegu ütlesid. Rauno, aga kui me jäime selle juurde, et Eesti riik siiski on panustanud sellesse, et Eesti peredes võiks olla lapsi, ehkki me kogu aeg kuuleme seda, kuidas neid lapsi on meil vähevõitu ja et ühiskond vananeb ja kõik need muud niisugused demograafilised protsessid, mida meile siin hoiatusena ikka aegajalt meelde tuletatakse. Vanad inimesed siin enam suurt kaasa rääkida ei saa, teiesugused noored inimesed saavad ikkagi ka selle peale mõelda, et järglasi oleks, et oleks lapsi ja lapselapsi. Ei ole vist Eestimaa elu tänasel päeval nüüd nii mustades värvides, et peaks püüdma ainult minna kuhugile, kus ja karjamaad on rohelisema ja mahlakama heinaga.
Ma ei arva seda, jah, et ma ise ei ole kippunud kuhugile, olen nagu kodu ja sünnikoha lembeline. Ja arvan, et ma peaksin sõltumatu olukorrast panustama just siia, kus ma olen. Aga teisalt, kui nüüd vaadata seda riigi poolset seisukohavõttu, siis vaevalt, et see nüüd aasta kahe jooksul suudab nüüd seda hirmu perekonna kasvu ees vähendada. Et see on ikkagi pikema ajalisem selline ettevõtmine, et selline julgus või üldse sellist pere luua, julgus ütelda oma tüdrukule, et jah, et ma võtan sind omale naiseks ja ma tahan sinuga pere luua, et selline julgus nagu tagasi tuleks, et see ei oleks selline kohustus või ka isegi hirm, et see oleks üks normaalne elu osa, siis see võtab nüüd ilmselt natuke aega, et võibolla 10 aasta pärast meie lapsed Johan siin võib seda võtta normaalselt ja nii nagu see peab olema. Aga ma arvan, et need sammud, mis on tehtud, et need on selles suunas ja asi ei olegi pigem toime tulekus, otseses, vaid pigem selles, et riik ikkagi soosib seda, et lapsi võiks tulla ja kus need lapsed ikkagi mujalt tulevad kui tervest perest ja minu arvamus tervest perest ongi see, nagu Katrin ka ütles, et kui meil on vanaisad vanaemad ja kui mõnel see õnn on, et neil on vanavanaemad ja vanavanaisad ja nad ühes koos selle pere arengu eest praktiliselt huult kannavad, siis sünnibki midagi ilusat ja sinna tulevad ka lapsed ja nendest tuntakse rõõmu ja kui see perega kokku hoiab, siis polegi mingisuguseid hirme ja materiaalsed vajadused on tõesti teise järgulised. Selline ühine koos elamine ja rõõm põlvkondade vahetusest ja juurdekasvust on palju, palju suurem.
Ma ütleksin vahepeale võib-olla sellise natuke humoorika noodi, et inimesed nimetavad tänapäeval, et minu elukaaslane, et see sõna minu jaoks see elukaaslane tähendab seda, et minu elukaaslane on minu sõbranna näiteks, minu mõni töökaaslane, minu tuttav, et ma lähen nendega läbi elu, et mina käsitlen elukaaslasena pea kõiki oma tuttavaid, et kord ma pidin, see oli juba 10 aastat tagasi, asendama oma tööres personali töötajat ja siis tuli üks uus tööline, üks meeste rahvas ja täitsin tema kohta personali kaarti ja tegin seal passist koopeid ja muid asju, mis oli vaja ja seal olid variantid siis, et kas ta on abielus lesk lahutatud või vallaline. Ma küsisin siis ta käest, et mis ta on, kas abielus lesk lahutatud või vallaline, see meeste rahvas ütles, et ei ole, ta ei ole abielus. Ma ütlesin, et no, vallaline olete siis või ei ole. No, siis ma nagu küsisin, et kas siis lesk ei tahtnud nagu otsa küsida ka, aga siis ta ütles, et ta on vaba abielus. Ma ütlesin, aga et siin kaardi peal ei ole sellist varianti, et ma ei saa siia linnukest teha, et kas te olete siis vallaline, et ma pean panema vallaline siis siia, kui te abielus ei ole, eks? Et panen siis vallaline. Ei, ma ei ole vallaline, ta ikka mitu korda püüdis mind venda, et ta ei ole vallaline. Ma ütlesin, et nojah, aga et riigisilmist te olete vallaline, et ma ütlen, et see oli kuskil 10 aastat tagasi, et tema ikka kordas, et ta on vaba abielus ja siis ma lõpuks, nagu juba muutsin kärsituks, ütlesin, et milles ma siis olen sunduslikus või? Et see on niisugune naljakas termin, aga samas väga levinud ja mõne jaoks täiesti loomulik, et võibolla mina tundun nagu igand või kuigi ma nii vana ei ole, aga et mõni mõtleb nüüd, et mis juttu ta nüüd räägib.
Pereringis.
Katrin ja Rauno Ojasso, kui ma siia teie juurde tulin täna, siis ma just tahtsin jagada teile ühte hästi ilusat mõtet, mida ma mõni päev tagasi märkasin. Üks 17 või 18 aastat abielus olnud mees, kes oma abikaasaga oli Roomas. Ta ütleb, et Rooma kunsti ja rahvarohkuse või selle uputuse seas hakkas ta tõeliselt aru saama, mida tähendab isiklik armastuse ankur. Et hästi ilus pilt oli abikaasalt kahekesi seal Rooma kunstiväärtusse taustal ja selline pilde algiri isiklik armastuse ankur. Et ma ei olnud nagu kunagi midagi niisugust kuulnud öeldavat abielu kohta. Et mida teie nüüd, kui kaua te abielus olete olnud ja oma abielu kohta ütlete, et kas see on ka niisugune isiklik armastuse ankur siin vastastikku?
Võib sellist terminit kasutada küll, ja, et me oleme ligi 20 aastat abielus. Mina olin 19 ja Rauno 20, kui me abielusime. Kindlasti hoopis teistmoodi oli siis kõik elu, et esiteks me elasime 10 aastat ainult kahekesi, siis sündis Johan. Jah, elu oli mõnevõrra teistmoodi kui praegu.
Ma vajan Katrinit ja vajan teda selles mõttes, et ma oleksin nagu ilma temata just kui katki. See on selline... Võib tunduda üsna selline praktiline mõte, aga selle kooselu aja jooksul ma olen õppinud tundma selle kooselu, abielu mõtet ja see, kui inimesed seda selle ankru ära tunnevad või sellise üksteisega koos elamise selle armastuse naise ja mehe vastase armastuse ära tunnevad ja nendes muredes ja rõõmudes seda kogevad ja siis korra seisatavad ja vaatavad tagasi kas või nende aastate peale või selle koos oldud aja peale siis nende sees tekib selline tunne võibolla, mida tema nimetas selleks ankruks, sest mina ei kujutaks ette elu ilma Katrinita. Ma loodan, et tema ka midagi sellist tunneb.
Ja kindlasti ma tunnen ka täpselt sarnast tunnet, aga mul võibolla ei meeldi nii rääkida sellistest asjadest.
Kindlasti ei pea seda oma pereelu üksika asju jagama nüüd raadiokuulajatega, aga mind kuidagi väga inspireeris see väljend isiklik armastuse ankur ja see oli öeldud just selle õnneliku ja nelja lapselise, nende peres on neli last kasvamas perekohta, et see pani kohe mõtlema ja nii lihtsalt kuidagi on seletatud ära see, mis on väärtus tänasel päeval. Et sõbrad, see, mida ma teid tahtsingi küsida ja paluda nagu kaasa mõtisklema, on see kaasa ühis niisugune levinud väitlus sellel teemal, et need väärtushinnangud kuidagi on peale pöördumas, et kõik see, mis on niisugune traditsioonilise pereelu juurde puutub, et see ühtäkki nagu oleks out, et me järjest enam näeme, kuidas ühiskonda tekivad hoopis teised noodid, et me räägime siin samasooliste kooselust ja mida kõike veel. See, mis peaks olema võõristav ja imelik tundub kuidagi salamisi ka Eesti ühiskonda sisse tungivad ja ühel hetkel võime me võibolla äkki mõelda või oleme olukorras, kus me saame aru, et see, mis oli nagu imelik, on muutunud tavaliseks, ehkki täna ümalale hetkel see päris nii ei ole, aga sammud ja ilmingud selles suunas on kõik olemas.
Mina olen enda jaoks isiklikult sellise seisukoha võtnud, et naise ja mehe vaheline suhe võib olla viljakas ja on loodud viljakaks. Ja kui see viljakandmine just otse ei toimu, aga ja kui ta ka toimub ja pere juurde kasv toob rõõmu, nagu me ennem rääkisime, siis seal tekibki kahe inimese vahelise suhtest, viljakast suhtest, selline tunne, miks inimesed on koos ja nad tunnevad ise keskis ennast täisväärtuslikena. Aga kui selline viljakas suhe puudub, siis see ei ole edasiviiv, see ei ole loomulik, see ei ole õige. Ma olen nagu kahest aspektist seda võtnud, et üks osa on see, et mida ma tahaksin, mida ma võiksin, teine on ka see, mida just kui peab tegema, et kui nüüd usu inimesena ma ütlen, et mis on Jumala tahe, siis ma püüan seda täita. Aga nüüd ütleme praktilises mõttes, kui ma ei oleks seda rääkides nüüd usklik inimene ja ei teaks Jumala tahet ise enda suhtes ja kaas inimese suhtes, siis ma võtaksin ka seda siiski selles suhtes, et inimene on loodud, loomupärane kooselu on ikkagi naise ja mehe vahel ja see kannab vilja ja samasooliste juures jääb see poolikuks, see ei ole selline täiuslik, see ei ole täielik ja need inimesed võivad ka selles mõttes nukrad olla ja jääda paljust selles mõttes ilma, et ma ei tea nüüd, mina ei tunne neid tundeid, mida nemad tunnevad, ma ei tea, mis neid sunnib tagant, aga ma usun, et nad vaatavad võibolla minu peret ja nad näevad, millist vilja selline kooselu kannab ja milliseid rõõme ja muresid me saame ühes koos läbi elada, et nende puhul jääb see ilmselt poolikuks. See on nagu üks külg selle juures.
Katrin, kui siin nüüd pisikse põeksega, kodus on võimalik olla ja võibolla ka televiisorist uudiseid vaadata ja ajalehte lugeda, et kas on ka mõnikord olnud niisugust mõtisklus sellel teemal, et miks see niisugune traditsiooniline pöremudel, et miks ta tekitab nii palju üldse arutlust ühiskonnas, et ma pean tunnistama, et tõesti kui ma nädala vahetusel lugesin Postimehe nädala Lisa Arter, siis ma olin kohkunud, et ajakirjandus presenteerib sellist ühesooliste kooselu ja seda nimetatakse siis ikkagi positiivselt ja räägitakse suurepärasest elukaaslasest ja nii edasi, ilusad värvipildid, mis näitavad kui kõrgel elatustasemel noored mehe et oma kooselus on ja ma mõtlesin, et kui need inimesed, kes loevad seda ajalehte näiteks Kallastel või Kohilas või Kivõõlis või Kundas, noored mehed, kes tunnevad, et ka nemad tahaksid nii elada, et ühel hetkel, kui me nüüd nii väga näitame seda, kuidas ka kaks noort meest kujutavad endas perekorda, et ühel hetkel võetaksegi seda otse kui loomuliku, et see ei ole ju loomulik.
Ma loodan jah, et see nii kaugel ei lähe siiski Eestis ja need inimesi on siiski vähemuses ja samas kui nad nii soovivad ja nad peavad seda õigeks, et las nad olla, aga et seda presenteerida ja kohe teistel eeskujuks tuua, seda ma päris õigeks ikkagi ei pea või õigemini ei pea õigeks. Samas ma ei tahaks nagu öelda, et ei tohi nii teha või kuidagi nagu alvustavalt nii see suhtud, et kahe vahel ma ei ole kindlasti mitte, et ma ei ole selle poolt, aga et lihtsalt see inimene elab ja las nad elavad rahulikult nii, kuidas nad soovivad, kui nad nii on valinud sellise tee, aga et lihtsalt, et seda ei ole nagu üldsusele vaja eeskujuks tuua ja sukki ma ei halvustaks neid inimestena.
Ma tuleb praegu meelde, et see on täpselt aasta tagasi, kui Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus ja AKP Eesti koostöös püüdsid ka sellele probleemile tähelepanu pöörata ja nad korraldasid sellise pereväärtusi kaitsva aktsiooni Tartu linnas. Raekoja platsis olid siis ka allkirjade korjamist ja sellised diskussioonid ja üritused. Tegelikult milline oli tulemus? Neil oli ka interneti allkirjade kogumine. Seal oli ainult üle 5000 allkirja, mis oli siis nagu traditsioonilise pereelu kaitseks. Et ma ei arva, et Eestis on nii vähe inimesi, kes nii mõtlevad, aga mulle tundub, et me vist oleme ikkagi kas siis ükskõiksed ja võibolla leiged ja ei pea seda enda probleemiks, aga nii nagu igasugused asjad tulevad vaikselt ja hiilivalt, nii võimendub ka see probleem. Ja kui nüüd nädala alguses tõesti Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Liidu ühiste rahadega see suur plakati kampaania, kus trükitähtedega on kirjutatud siis, aga kui sinu poeg tahab abielluda mehega, just nimelt trükitähtedega, et ka lapsed sellest aru saaks, siis ma näen ka siin ühte sellist sammu selle problemaatika teadvustamiseks, et see on ikkagi ka nagu mingisuguse kuvandi loomise osa, et see variant tuleb kõne alla. Aga kas me ikka Eesti ühiskonnas nii väga tahaksime, et see variant tuleb kõne alla? Et kuidagi, noh, ma näen ohu märke, ma arvan, et see ei ole foobia ja ma arvan ka, et kes meist on patuta visaku esimene kivi, et me kristlastena saame aru, kedagi hukka mõista ei ole mitte eesmärk oma, et aga võib-olla siiski kuidagi ka koguduslikult kristlastena püüda teiste vahenditega, kas või oma pereelu eeskujuga näidata seda, et pereelu, see traditsiooniline peremudel, see on väärtus tänasel päeval, oli väärtus 100 aastat tagasi, 200 aastat tagasi, loodetavasti on see väärtus ka 200 aasta pärast.
Jah, et selles mõttes arvan ka, et ei ole mõtet seda mitte traditsioonilist pereelu niimoodi afišeerida ja et tahan abieluda naine naisega või mees mehega, et on olnud sellised diskussioonid, kus need siis, kes seda soovivad, on öelnud, et nad soovivad ka omale seaduslike õigusi ja kõike sellist, mis on nagu mehel ja naisel, kes on oma vahel abielus. Et siis võib selle seadustada ju kuidagi teistmoodi, et ta ei pruugi abielu olla, et kui nad soovivad oma varasid jagada ja on niimoodi nagu räägitud, et saab võib-olla ka kuidagi teisiti.
Aga selle sama seadustamise juures tekivad kohe järgmised nüansid, lapsendamised ja nii edasi. Siit juba jälle see sama traditsioon, kui üles keskkoolas oleks see harjutud selle mudeliga. Ja noh, nägemata asjas tonti ja õhutamaks praegu tõesti mingisuguseid, ma ei tea, kurje mõtteid inimestes. Ikkagi miski minus räägib, et kaalukaus nihkub paigast ära, miski on valesti ja et tuleks häält teha või tuleks midagi ette võtta. Mis on? Rauno on koguduse juhatus esimes vastutus suurem kui tavalisel kirikus käijal. Mitte ainult selle probleemi osas, vaid igas mõttes.
No igas õiges heas asjas tuleb häälekas olla ja tegemata jätmine ja ütlemata jätmine on ka kuritegu ligimese vastu. Aga ma siiski pooldan ja arvan, et kõige suurem eeskuju on elu eeskuju ja ükskõik kui palju me ja kui häälekad me saame olla ja võime olla, siis kuigi see häält ei tee või on ikkagi meie elud kõige suuremad eeskujud ja kui me elame seda täisväärtuslikku elu, siis see paistab välja ja see toob inimesed nagu maa peale tagasi, et paneb neid elama seda elu, milleks nad loodud on. Ja kuigi ma arvan ka seda, et nagu Jumala sõna ütleb, et nendel aegadel kuri läheb kurjemaks, siis ma siiski usun, et kui kuri läheb kurjemaks, siis on ka neid mooduseid, kuidas sellest üle olla ja elu on seda viisi seatud, et kas ta läheb edasi või ta lõppeb ära ja ma arvan, et hea saab ikkagi selles mõttes võidetud, kas siis täna või siis, kui meid kõiki siit ära võetakse, kui elu sinna oma peal otsa saab, aga seni kehtivad ka loodusseadused, mille sisse Jumal meid on pannud ja need maksavad midagi, ma usun. Et see on võib-olla... Ma tean ühte head näidet, mida meie vana kirikumees on alati toonud, et vana sõjalaev, kui ta ka põhja oli minemas, siis ta poolest saadik juba vee alla, aga ikka põmmutas ja kõmmutas oma kahuritest, et kui püütakse lammutada ja lagundada ja kui see väga ägedaks läheb, siis see näitab seda, et kuskil on ots tulemas ja midagi paremat hakkab ikkagi võidule pääsema ja mida ägedamaks minnakse, seda raskemas olukorras tegelikult ollakse oma tegevusega, et ehk see ikka ei ole päris nii, nagu me noh, võib-olla täna seda näeme ja kui Jumal lubab, siis elu läheb ikkagi edasi ja sünnib meile ka järglaseid, kui nii peab olema. Ja kui see nii ei pea olema, siis läheb teistmoodi.
Pereringis.
Armsad sõbrad, Katrin ja Rauno. me siin abielulised inimesed, nagu me kõik oleme, noh, mida me veel ütleme, kas just abielu kaitsekõneks, aga mida me oma enda abielust võiksime öelda, mis on see, mis on olnud rõõmu tekitav ja mille nimel on tasunud need 20 aastat koos elada?
See on võibolla liiga praegu ka jällegi lihtne humoorikas ütlus, aga iga tüdruk tahab abieluda valge kleidiga ja unistab pulmadest, et mehed ja noormehed peaksid julgemad olema neid ikka naiseks palun, et mitte ainult elukaaslaseks jäämisega piirduma. Et kui iga tüdrukud seda alati võibolla ei ütle, siis suurema osa unistus on see ikkagi. Ja et minul oli samamoodi, et see oli nii tore, et ma olin küll nii noor ja rumal siis, aga nüüd olen jällegi targem. Ma ei taha selliseks pateetiliseks muutuda, aga see on väga oluline ja väga tähtis, et on keegi, kellel sa saad ikkagi toetuda igas olukorras ja kas siis halvemad või paremad asjad temaga jagada. Trauna on selline olnud läbi nende aastate, ükskõik siis, mis on ette tulnud.
Jah, nii see on ja kui räägitakse altari ette minnes või abielludes ühistest rõõmudest ja muredest, siis teinekord ma julgustan inimesi nüüd sellega, et need mured tegelikult, mis elus ette võivad tulla, kui need võib muredeks nimetatakse või see eluolukorrad, mis on võibolla raskemad, mille peale tagant järgi mõtleme, et need tegelikult seovad ja lähendavad ja ehitavad seda perekonda või seda tervet peret mõnikord isegi rohkem üles kui need muud hetked ja siis me õpime üksteist tundma ja me näeme seda, noh, ma ütleksin seda jumaliku täiuslikkust, mis Jumal nende inimeste kokku liitmisel või üksteise leidmisel, ütleme, nimetame siis seda vaeva, on näinud, et õiged inimesed on kokku saanud. Vot siis me nagu just kui tunneme nagu selle ära ja vaata sellest on minul väga hea meel, et ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et ma võiksin enda elus kedagi teist leida, et minu jaoks Katrin on see õige ja ma olen väga tänulik kõike Jumalale loojale, et ta on meid kokku juhatanud. Et me oleme üksteist leidnud sellistena ja me oleme õnnelikud.
See on siis üks väike ja kena ja õnnelik Eesti pere siin Haapsalu lähistel. Johan, sinu väike vend ei oska meile praegu kaasa rääkida ja tema käest tõesti mitte midagi küsida ei saa ja sina oled väga tubli olnud, sa oled aidanud vennakest siin hoida sellel ajal, kui ema isa on mikrofoni ees olnud, aga ütle, kui sina nüüd mõtled oma kodu peale ja ema isa peale ja siis mis sulle võibolla siin kodus ja peres kõige tähtsam on, et mis sinu jaoks on armas teie peres?
Et meil on kõik olemas, et kunagi ei ole puudus milleski, et meil ei ole midagi, siis ei saa teha midagi. Meil on olemas kõik, mida me siis tahame teha.
Kas oskad ka võibolla ema ja isa puhul öelda näiteks midagi niisugust, noh, mida sa eriti hindad ja võibolla isa ja ema ise loomajoone silmas pidades, mida sa mõtled, et sa kindlasti tahad tulevikus ka olla just niisugune ja teha just niimoodi ja kui sulgi kunagi tulevikus pere on, et siis just emalt isalt midagi väga konkreetselt õppida, et oled pannud midagi kõrva taha endale.
Ma õppisin, et kuidas olla suurena lapsega, kui on väike laps, et kuidas temaga olla siis, et mis ta vajab ja mis tal kõike tahab ja et kuidas väikse lapsega olla suunena seda õppisin.
No see on üks väga praktiline õppetund, mida ma olen näinud, et sa oled praegu suurepäraselt toime tulnud, aga kui mitte nüüd seda väga praktilist poolt silmas pidada, aga sa mõtled oma ema ja isa nende iseloomusid ja nende käitumist ja seda, mida nad oma elus teevad, nende töid ja tegemisi ja et kas on võibolla miski asi, mis sinu jaoks on väga tähtis ja mõtled, et ma tahaks olla ka niisugune.
Ma tahaks olla selline, et tema ja isa on minu suurena hea meel, et ma tegin kõige õigesti, et valikud tegin õigesti enda valikud, mida ma saan valida suurena. Et tema ja isa tunneki tuhkust.
No see on üks ilusem asi, mida üks laps saab öelda, et ema ja isa võiksid tema üle tulevikus rõõmu tunda. Ma usun küll, et see täpselt nii saab olema. Südamest tänu teile, Johan ja Katrin ja Rauno, see Ojassoote pere, kelle pisike liige Kaarel siis võibolla mõne aasta pärast sõnasekka räägib. Palju-palju õnnistus teie kodule ja ma väga loodan, et siin oli kuulajate jaoks üks pere, kes on väga õnnelik ja rahul sellega, mis neil on ja neid ei ahvatle, ei Tallinna linnas ära ja veel suuremate linnade kära. Nad armastavad elada just siin ja praegu ja teha just neid asju, mis neil käsil on. Mina olen pereraada toimetaja Mare Pihlak ja loodame, et siis järgmisel korral oleme pereringis juba mõnes teises Eestimaa peres. Aitäh teile!
Tänan!
Aitäh!
Pereringis!